Baxtiyor aka, gapni savoldan emas, sizni ogohlantirishdan boshlamoqchiman. Agar siz 9.610.500 so'mdan ortiq pulni almashtirmoqchi bo'lsangiz, pul almashtiradigan shoxobchaga albatta hujjat ko'tarib boring, shaxsingizni tasdiqlaydigan. Chunki 6-yanvardan boshlab shunaqa yangi tartib joriy etildi. Eng kam oylikni 100 barobariga teng yoki undan ortiq bo'lgan valyutani so'mni chet el valyutasi yoki chet el valyutasini so'mga almashtirmoqchi bo'lsangiz, shaxsingizni tasdiqlaydigan hujjat olib borishingiz kerak. Xabaringiz bormidi shundan?
Bu xabarim bo'lganda mulohaza yo'nasi.
Odatda qayerda almashtirasiz pulni?
Bozordan almashtiraman ba'zan. Men ko'proq haligi tanga almashtiraman. Mana Olmaotada haligilar bo'lgani uchun yoki bo'lmasa o'sha chegarada almashtiraman. Chunki bizga tez-tez kerak bo'lib turadi. Bu hozir bizda hali 5 dollar degan narsa bor. Pasportni so'l degani bor-ku, pasportni so'lga bossangiz. Mana hozir xotinim Qozog'istonning fuqarosida. Bularni har oyda yoki ba'zan 3 oyda, ba'zan hisobga kelib qolsa 6 oyda almashtirib turish kerak bo'ladi. Hali o'tkazib turish kerak bo'ladi ro'yxatdan. Borsangiz sizga yetadi 5 dollar deydi, olib keling deydi. Birinchi gapi. Sizga 5 dollarlik o'zbek so'mini bersak bo'lmaydimi? Bozor narxida desangiz ham ko'nmaydi. Vordi 10 dollar desangiz ham ko'nmaydi, agar qopib. 5 dollar olib kelasan deydi. Keyin o'sha 5 dollarni oladi-da, o'sha bankni o'zida sizga davlat narxida aniqlatda buncha so'm berdi deb yozib beradi. 5 dollarni o'zlari olib qoladi. Siz bozordan davlat belgilagan narxida 9 ming tursa, siz uni 15 mingdan kamiga ola olasiz 5 dollar ustiga. Sizga 9 ming falancha so'm berdi deb yozadi. Qog'oz beradi va shundan keyin sizni boshqa hujjatlarni to'g'irlashingiz davom etadi. Bu Toshkentdagi istagan pasportni stolga kechadigan jarayon bu. Ya'ni erki borsangiz o'zbek so'mi ham o'tmaydi. Masalan, Qozog'istondan kelgan fuqaro bo'lsa qozoq tangasi ham o'tmaydi. 2 dollar olib kel deydi. Ya'ni olib kelganda ham 5 dollar olib kelasan deydi. 5 dollar banklarda hech kim bermaydi sizga. Bozorga bor deydi. Bozorga borasiz, o'sha bozorga borsangiz 5 dollar boshqalarga nisbatan narxi qimmatroq bo'ladi. Chunki bular ataylab valyuta bo'lgan. Uni bozor narxida olasiz va nega olib kelib o'sha bankni o'ziga olib kel degan joyga topshirasiz. U sizga man 5 dollar oldim deb yozib beringizcha, yo'q, man 5 dollar yoza olmayman. Man 9 ming falancha oldim deb yozib beradi xolisi. Ana undagi boshqa jarayonlar boshlanadi.
Bo'pti, endi boshqa gapga o'taylik bo'lmasa.
Yo'q, bu yerda o'zi katta gap bor. Katta gap borligiki, u bundan juda ishlayotganlar ko'pdi. Juda katta, shu yerda o'zida bir kunda qancha odam o'tadi. Bu faqat Qozog'istondan kelgan emas, hamma yerdan kelgan mehmonlarni hammasiga joriy qilinadigan narsa. Juda katta pul aylanadi bu yerda.
Valyuta ayirboshlash bilan bog'liq juda katta pul aylanishi o'sha siz aytayotgan 5 dollar bilangina bog'liq emas. Bu haqda ko'p gapirilgan. Endi shu haftani yana bir xabari, siz kitobga yaqin odamsiz, kitobga oid O'zbekiston rahbarini, O'zbekiston prezidentini kitobiga oid bir gap. 6-yanvar kuni Toshkent xalqaro aeroportida prezident yozgan asarlarning bilimdonlarini aniqlash bo'yicha tanlov o'tkazilibdi. Britaniyadan nashr etiladigan Times gazetasi 2 yil avval prezident Islom Karimovning O'zbekistonda kitoblari eng ko'p sotiladigan muallif deb topilganini e'lon qilgan edi. Gazetaga ko'ra, Karimov asarlarining umumiy nusxasi O'zbekistonda 30 milliondan oshgan. Bu 2 yil oldingi gap. Hozir aytdim, kitobga yaqin odamsiz deb, siz ham kitob javoningizda prezidentning kitoblaridan bo'lsa kerak.
Afsus, unday emas. O'zi asl bo'lishi kerak, mana nimalar deyotgan bo'lsam, oldingi haligilari bor, keyingi bir 20 yil ichidagi narsalardan umuman yo'q menda.
O'qimaganmisiz?
Endi men ko'proq nutqini eshitish bilan qanoat qilaman.
Endi agar prezidentni kitoblari bo'lmasa, kitob javoningizda Ahmad Azamni kitoblari bordir.
Bor.
Endi Ahmad aka shu haftada olamdan o'tdi. Uzoq og'ridi u kishi. Ahmad Azamni o'zbek adabiyotida aytish mumkin, O'zbekiston demokratik harakatida ham o'zini o'rni bor. Bir adabiyotshunos sifatida shu Ahmad akani siz eslab bersangiz.
Ahmad Azam bizni adabiyotimizga kirib kelgan paytlarini she'rning kayfiyati, she'rning ruhiyati, umuman yo'nalishi ma'lum darajada o'sha o'ziga zamondosh tengdoshlar, jumladan o'sha Muhammad Solihlar bilan qandaydir ohangdoshlik bor edi. Keyingi paytda o'shaligi balki o'sha hayot bilan bog'liq holda ko'proq men uni keyingi ko'rgan bir ikki narsalaridan bir narsani sezdimki, unda shu qaytadan o'sha sovet davri adabiyoti, aniqrog'i qilib aytsak hozirgi o'zbek adabiyotini ko'pchiligida bo'lgan kabi kayfiyatlar tiklanganini sezish mumkin bo'ldi. Shu endi uni haligi boshqa faoliyatida ham, jumladan o'sha televizorda olib borgan, u muharrirlik qilgan, boshqa qilgan, boshqargan ishlarida ham ko'proq o'sha zamonasozlik kayfiyati ustunroq bo'la boshladi.
Televizorda zamonasozlik kayfiyati kuchli bo'lgandiru, lekin adabiyotida, Ahmad Azamni adabiyotida ko'ngilni tadqiq etish, ko'ngil ko'chalarini kezish menimcha kuchliroq edi.
Bo'lishi mumkin, sizga shunday tuyulgan. Man uni haligi deyotganim yo'q, man aytdimki man ko'zim tushgan o'sha haligi ko'rgan narsalarimda man o'zimni taassurotlarimni aytdim.
Adabiyotda Muhammad Solihga ohangdoshlik borida Ahmad Azamda dedingiz. Menimcha Muhammad Solihga siyosatda ham ohangdoshlik bor edi, bo'lgan o'sha 80-chi yillarda oxiri 90-chi yillarni boshida. O'sha Ahmad Azam chiziqcha siyosatchi qanday qaraysiz?
Bizda siyosatchi deganda faqat hukumat kursisida o'tirgan, hokimiyat tepasida bo'lgan kishilarnigina tushunishni nazardan tutadigan bo'lsak, unda biz o'ylagan darajadagi siyosatchi bo'lmay qoladi. Umuman siyosat bilan shug'ullangan muayyan partiya yoki umuman partiyasiz siyosat bilan qiziqib, ayni paytda shunda o'zini qandaydir fikrlarini bildirgan odamni ham siyosatchi desak, albatta u kishi ham anchagina katta siyosatchi bo'lib chiqadi. Mana bu jihatdan olib qaraganda hozirgi aytgan narsalarni ba'zilarini takrorlashga to'g'ri keladi. U siyosatda ham bir o'ziga xos yo'l tutdi, nazarimda o'ziga xos yo'li o'sha erk partiyasi boshqaruvida, demak ayni paytda erkning o'sha maqsad yo'lida kurashadigan bir odam sifatida shunday faoliyat ko'rsatib turib, vaziyat o'zgargandan keyin o'sha yo'ldan qaytganligini o'zi endi siyosatda u odam yana adabiyotda bo'lganda zamonasozlik yo'liga o'tadigan siyosatchi deb bilgan bo'lardim va ayni paytda man biladigan siyosatchilar o'zi boshidan ushlagan bir yo'lini, o'zini maqsadini, oshirish yo'llarini zamonga qarab tubdan o'zgartirsa, man uni juda ham kuchli siyosatchi demagan bo'lardim. U kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bu ijodda ham shunaqa, shoirlik ham shunaqa, yozuvchilik ham shunaqa. U haligi odam boshidan bir yo'l tanladimi, shu yo'lni u chetiga bu chetiga chiqishi mumkin. O'sha taktika deyishlar mahir, o'sha taktikasi bo'ladi. Lekin boradigan manzilidan voz kechish, ya'ni maqsaddan, bu endi o'sha yo'ldagi u to'laqonli emasligini bildiradigan narsa.
Keyingi paytlarda vafoti arafasida, keyingi bir yil, bir ikki yil ichida Ahmad Azam o'zbek tilini bir jonkuyari sifatida qator maqolalar yozdi. O'zbek tilini sofligi, lug'atining rangbarangligi haqida ko'p yozdi, rangbarang bo'lishi kerakligi haqida, o'sha rangbaranglikni ta'minlaydigan unsurlar haqida ko'p yozdi va o'sha maqolalaridan Ahmad Azam shu tilni bir qorovuli sifatida namoyon bo'ladi-da. Shu mana Ahmad Azam endi o'tib ketdi. O'sha maqolalar, boshlab qo'ygan maqolalari, keyingilari mana endi yozilmaydi. Sizning nazaringizda shu bugun o'zbek tilini qorovuli bormi, yo'qmi? Ahmad Azam har holda shu qorovullikka da'vo qilayotgan bir adib edi.
gap shundaki, mani nazarimda tilni qorovuli bitta kishi bo'lishi kerak emas yoki o'nta ham bo'lishi kerak emas. Shu til egalarining o'zi juda ko'pchiligi unga qorovullik qila boshlasagina bir tilnidagi rivoj bo'ladi deb o'ylayman. O'sha maqsadda tilni tozaligi, sofligi, uni go'zalligi, sayqalligi, o'ziga xosligini saqlash uchun bo'lgan harakat uchun juda ko'pchilik jon kuyar yoki qorovul bo'lishi kerak bo'ladi.
Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.